warbixinta ayay hay-adda xuquuqda aadanaha ee human rights watch ku sheegtay in kiisaska xanuunka covid nineteen ee soomaaliya ay sii kordhayaan, sidoo kalena la filayo in soomaaliya ay dhammaadka sannadkan ama bilowga sannadka labada kun iyo kobi labaatanka ay ka dhacaan doorashooyinka guud. Doorashooyinkan ayay suurtagal tahay inay noqdaan kuwo furan, taas oo haddii ay dhacdo ka dhigaysa markii ugu horreysay muddo konton sano ah. Sidaas daraaddeed ayay warbixintu ugu baaqaysaa dowladda Soomaaliya in ay maalinta caalamiga ah ee saxaafadda ee 3 bisha May ee sannadkan 2020 ay u adeegsato inay soo gebagabayso xiritaanka iyo cagajuglaynta ay ku hayso wariyaasha. Latisia Barer, oo ah agaasimaha Geeska Afrika ee hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch, ayaa sheegtay helitaanka warbaahin ka fayow tacaddi ay muhiim u tahay in dadka Soomaaliyeed ay helaan xog ku saabsan cudurka safmareynka ah. Dowladda Soomaaliya ayay ugu baaqday inay joojiso xariggii iyo bahdilaadda ay ku hayso saxafiyiinta. Warbixinta Human Rights Watch ayaa tusaale u soo qaadatay xarig ay maamulka Baydhabo 20-kii bishii Abriil u geysatay wariyaha v o e da Mukhtaar Maxamed Catoosh, kaasoo markii uu 2 habeen xabsiga ku baryay kadib la sii daayay 22-kii Abriil. Maxkamadda ayaa sheegtay in lagu soo eedeeyey baahinta warbeen abuura. Mukhtaar ayaase sheegay in booliiska ay su'aalo ka weydiiyeen war uu 19-kii Abriil u diray v o a oo ku saabsanaa 3 dumar ah oo lagu kufsaday waddada isku xirta Baydhabo iyo Muqdisho. Mid ka mid ah dumarka ayaa u geeriyooday dhaawacay soo gaaray. Abriil 14-keedii ciidanka booliiska degmada Hodan ayaa xiray Cabdulcasiis Axmed Gurbiye oo ah tifaftiraha warbaahinta madaxa bannaan ee Goobjoog Media Group. Xariggiisa ayaa ka dambeeyey kadib 2 qoraal oo uu soo dhigay bartiisa Facebook oo uu ku dhaliilay qaabka ay uga jawaabayso dowladda Soomaaliya xakamaynta cudurka covid nineteen. Wuxuu ku eedeeyey madaxweynaha dowladda federaalka Maxamed Cabdulaahi Farmaajo inuu qaatay mid ka mid ah mashiinada dadka neefta ka caawiya ee dhowaan loogu deeqay isbitaal ku yaala magaalada Muqdisho. Human Rights Watch waxay kaloo warbixinteeda ku xustay cagajuglayn ay 2 Abriil hay-adda nabad sugidda Soomaaliya barteeda Twitterka u soo marisay Haaruun Macruuf oo ka tirsan v o a. Hay-adda NISA ayaa qoraalkeeda ku sheegtay in Haaruun uu khatar ku yahay amniga qaranka, islamarkaana uu ku jiro falal ka baxsan xayndaabka saxaafadda. 23-kii Abriil ayay sheegtay in baaritaanka ay ku waday Haaruun u gudbisay xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya. Waxaa kale oo ay ciidanka dowladda xireen wariye Maxamed Cabdiwahaab Nuur Abuuja, kaas oo wasaaradda warfaafinta sheegtay in uu ku socdo baaritaan ku aadan in uu xubin ka yahay ururka Al-Shabaab. Human Rights Watch waxay sheegtay inaysan weli wax jawaab ah ka helin warqad ay 28-kii Abriil u dirtay xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Suleymaan Maxamed Maxmuud oo ay ku weydiisay faahfaahinta xaaladda baaritaanada Cabdulcasiis, Haaruun iyo Maxamed Abuuja. Gabagabadii Human Rights Watch ayaa ku boorisay dowladda Soomaaliya in ay xaqiijiso in shacabka ay helaan xaq ay u leeyihiin helitaanka xogaha iyo in dadka loo ogolaado in si xor ah ay u cabiraan fikradahooda oo ay ku jiraan inay dowladda ku cambaarayn karaan qaababka ay uga jawaabayso cudurka covid-19.